ขอบคุณพระเจ้านะคะและเราก็เรียนถึงสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะนะยิ่งไปดูนะคะศึกษามากขึ้นเท่าไหร่ฟังเรื่องนี้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นว่าสำคัญจริงๆนะคะนะแล้วก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงเมตตาเรามากๆนะคะที่ให้เราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในหนึ่งซามูเอลนะคะเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าตรัสกับเอลีนะคะถึงชีวิตของเขาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตระกูลของเขานะคะและสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าลูกของเอลีเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมนะคะเขาปรนิบัติพระเจ้ามีหน้าที่ปรนิบัติพระเจ้าแต่ว่าเขาทำหน้าที่นั้นอย่างไม่สมควรนะคะแล้วก็พระเจ้าก็เตือนเขาเตือนเอลีแต่ว่าเอลีก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะและในที่สุดก็อาจจะทำนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ทำถึงที่สุดนะคะเนี่ยเราเคยไหมฮะที่ก็ทำไปอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าไม่ได้ทำจริงๆเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะมาเตือนบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแต่พอลูกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็ไม่ได้จัดการอะไรนะคะและนั่นคือปัญหานะคะเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราไม่พิจารณาตัวเองนะคะพระพี่บอกว่าเราจะถูกตัดสินนะคะนั้นการพิจารณาตัวเองเนี่ยดีมากนะฮะถ้าเราไปนั่งพิจารณาตัวเองดูนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะคะเพราะถ้าเราพิจารณาตัวเองแล้วใคร่ครวญและเห็นถึงความผิดความบกพร่องของเราและกลับใจใหม่นะคะและเปลี่ยนแปลงพระเจ้าพร้อมจะอภัยให้นะคะแต่ว่าเมื่อไม่มีการพิจารณาตัวเองนะคะแล้วก็ยังบอกว่าฉันก็จะทำอย่างนี้แหละจะทำไมถูกเตือนแล้วก็ยังจะทำอย่างนี้แหละจะทำไมและเมื่อนั้นพระเจ้าก็จะพิพากษาเรานะคะนะก็จะตัดสินเราถ้าเราไม่ตัดสินตัวเราเองและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเอลีไม่ได้จัดการอะไรมากมายเนี่ยเราถึงต้องระวังนะคะสิ่งเหล่านี้พูดถึงบอกว่ายิ่งมองก็ยิ่งเห็นว่าพระเจ้ามองที่ข้างในเราจริงๆและนี่สิ่งนี้เนี่ยแสดงเห็นถึงว่าเราให้เกียรติพระเจ้าหรือเปล่านะคะเราเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ให้เราทำเราเห็นว่างานของพระเจ้าเราเห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เราควรจะปรนิบัติอย่างดีที่สุดหรือเปล่านะคะในที่นี้เนี่ยพระเจ้าตรัสกับเขาอย่างนี้นะคะบอกว่าข้อ29เหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตวบูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเรานั่นคือปัญหานะคะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะให้เกียรติคนมากกว่าให้เกียรติพระเจ้ามันเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะแต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องมองเห็นนะคะเพราะถ้าเรามองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้เกียรติคนไปเรื่อยนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วมารก็รอตรงนี้แหละรอให้เราที่จะให้เกียรติคนอื่นมากกว่าพระเจ้าเพราะเมื่อไรก็ตามที่โฟกัสเราความจดจ่อของเราทิศทางของเราผิดแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือความพินาศค่ะเพราะเมื่อไรที่เราเลิกที่จะคิดว่าพระเจ้าเท่านั้นที่เราควรจะยกย่องเทิดทูนมากเหนือสิ่งอื่นใดเราก็จะไปมองอย่างอื่นตาเราก็จะไปมองลูกเราในกรณีนี้นะคะเอลีก็มองลูกเขาว่าเออไงก็ลูกเรานะคะก็ไม่ต้องอะไรกันมากมายนะคะก็ตักเตือนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปล่อยไปเขายังกลับไปทำเหมือนเดิมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงเรากลายเป็นว่าเราทำอย่างนั้นนะคะนะแล้วก็นั่นน่ะคือการจะปรนิบัติพระเจ้าการใช้พระเจ้าเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตเราเนี่ยนะคะสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะต้องข้ามความรู้สึกของตัวเองไปให้ได้เราทุกคนมีความรู้สึกใช่ไหมคะเราก็รักลูกของเราเราคงไม่อยากให้เขาพินาศแต่ในความรักของเราเนี่ยบางครั้งเราเข้าใจผิดในเรื่องความรักการปล่อยให้ความบาปดำเนินอยู่ต่อไปการปล่อยให้สิ่งที่ผิดดำเนินอยู่ต่อไปไม่ใช่ความรักนะคะเข้าใจใหม่คนในโลกนี้รักลูกไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะปู่เห็นคนนะรู้ว่าลูกขโมยหูก็ยังเข้าข้างนะเห็นลูกเป็นอย่างนั้นไปทะเลาะ กับเพื่อนหรืออะไรก็รู้อยู่ลูกเราผิดนะคะก็ยังจะเข้าข้างนะคะแล้วก็บอกนี่แหละความรักแท้นะคะไม่ใช่นะคะความรักแท้เป็นไงจำได้ไหมคะไม่ชื่นชมยินดีในการประพฤติว่ามีการประพฤติผิดใช่ไหมคะนะความรักแท้เราอยากจะช่วยเขาค่ะการที่ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นไม่ได้เป็นการช่วยเขาการที่เข้าข้างเขาแน่ทีเดียวเราเข้าข้างเขาค่ะแต่ไม่ใช่เข้าข้างเขาในข้างผิดของเขานะคะนะเขาความรักที่แท้จริงจะช่วยเขานะคะและในบางครั้งการช่วยเหลือบางครั้งก็อาจจะมาในรูปแบบที่เขาอาจจะไม่ชอบหรือเราเองก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเราต้องข้ามความรู้สึกไปแล้วทุกคนมีความรู้สึกเราต้องข้ามความกลัวไปให้ได้ทุกคน บางครั้งเรารู้สึกว่าโอ้ถ้าเราทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะเลิกรักเราเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจเดี๋ยวเขาจะเตลิดเปิดเปิงไปเลยเดี๋ยวเขาจะยิงงูเดี๋ยวเขาจะอย่างนี้ใช้ความเชื่อค่ะความรักกับความเชื่อไปด้วยกันนะคะเมื่อพระเจ้าเปิดเผยวิถีทางของเราพระเจ้าอยากให้เราเชื่อในพระคัมภีร์มีวิธีการเลี้ยงลูกที่ดีๆมากมายนะคะซึ่งแตกต่างจากของโลกอย่าไปเชื่อโลกค่ะก่อนจะเชื่อเขาดูว่าก่อนลูกเขาเป็นยังไงนะไอ้คนเขียนหนังสือนะคนสอนเราอะนะคะลูกเขาเป็นยังไงนะคะครอบครัวเขาเป็นยังไงอย่าไปเชื่อเขาค่ะเชื่อพระเจ้าคนที่เชื่อพระเจ้าจะไม่ผิดหวังและวิธีการของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราเป็นโดยเฉพาะคริสเตียนในเมืองไทยใช่ไหมคะเราเป็นคนกลุ่มเล็กมากๆเลยเราจะเป็นครอบครัวเดียวที่เลี้ยงลูกแบบนี้ในถนนของเราในชุมชนของเรานะคะนะแต่รู้ไหมคะเราจะเป็นครอบครัวเดียวที่ประสบความสำเร็จและรอดปลอดภัยจากพิษภัยจากกับดักของโลกนี้นะคะนั้นเนี่ยต้องข้ามตรงนั้นไปให้ได้ต้องรักพระเจ้ามากกว่าถ้ารักพระเจ้ามากกว่าและเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเราดีที่สุดต้องมีความเชื่อใช่ไหมคะเพื่อจะตักเตือนเพื่อจะอบรมเพื่อจะแก้ไขลูกของเราในความรักค่ะพระเจ้าไม่เคยรุนแรงนะคะแต่การพิพากษามาถึงค่ะถ้าเราไม่จัดการเรื่องนั้นกับตัวเองก็ตามหรือกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเราก็ตามมีไหมคะคนที่เราต้องดูแลปกครองมีไหมคะทุกคนมีในทุกระดับใช่ไหมคะเราอาจจะมีลูกของเราข้างบนเราก็อาจจะมีหัวหน้าเราหรือพ่อแม่เราใช่ไหมคะนะหรือใครที่นะในระดับประเทศเราก็เห็นใช่ไหมคะเรามีคนที่ปกครองเหนือเราก็ออกกฎหมายเขาทำโน่นทำนี้แต่พระเจ้าจัดสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเรานะคะเพื่อช่วยเรานะคะเพื่อไม่ให้เราหลงเจินไปนอกลู่นอกทางนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามองพระเจ้ามองบอกว่าทำไมเขาให้เกียรติลูกเขามากกว่าพระเจ้าต้องมาที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ลูกไม่ใช่ครอบครัวสิ่งที่อันตรายก็คือเมื่อเราวางสิ่งใดไว้ก็ตามเหนือพระเจ้ามีความเสี่ยงอย่างมากที่เราจะสูญเสียสิ่งนั้นคืออะไรพระเจ้าที่เดียวที่พงสมควรจะอยู่คือที่หนึ่งที่บนสุดเหนือสุดชีวิตเราถ้าเราวางอะไรอย่างอื่นไปตรงที่นั้นแทนที่นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณจะมาล้อเล่นไม่ได้คุณจะเอาอย่างอื่นไปวางไม่ได้มันจะถูกผลาญค่ะมันจะอยู่ไม่ได้มันจะเป็นการสูญเสียไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทำแต่เพราะที่นั้นเป็นอย่างนั้นนึกออกไหมคะเป็นอย่างนั้นนะคะมันเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระองค์นะคะเมื่อเรายกให้พระองค์เป็นอย่างที่พระองค์สมควรจะได้รับการสรรเสริญจริงๆเท่านั้นนะคะและในที่นี้เนี่ยเขาให้เกียรติลูกของเขามากกว่าเราจะไม่รู้คิดว่าคนอื่นไม่รู้แต่พระเจ้ารู้นะคะว่าข้างในเราคิดอะไรอยู่นะคะแล้วก็เขานอกจากเขาดูหมิ่นในเรื่องนี้แล้วเขาก็เอาของของพระเจ้าไปใช่ไหมคะของที่ดีที่สุดที่ควรจะเป็นของพระเจ้าก็เอาไปเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแม้พระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีสำหรับครอบครัวนี้แม้พระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีสำหรับชีวิตของเราแต่ฟังดีๆนะคะแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นเรามาอ่านด้วยกันนะคะเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะขอบคุณพระเจ้าไหมคะนี่เป็นพระคัมภีร์ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะกำลังบอกเราถึงเคล็ดลับแห่งการมีชีวิตที่จะรับพระพรจากพระเจ้าก็คือให้เกียรติพระองค์ค่ะให้เกียรติพระองค์มากๆเลยยิ่งเราให้เกียรติพระองค์มากขึ้นพระองค์จะให้เกียรติชีวิตเรามากขึ้นนะคะการให้เกียรตินะคะเวลาพระเจ้าให้เกียรติเราสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่พระเจ้าให้เกียรติคืออยู่ท่ามกลางเราอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆของเรานะคะนะแต่ถ้าเราดูหมิ่นพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าจะถูกดูหมิ่นด้วยนะคะนะสิ่งใดก็ตามนะในกรณีเราเห็นนะคะว่าเมื่อเขาดูหมิ่นสิ่งที่เป็นของพระเจ้าพระเจ้าให้เขาตำแหน่งนี้นะคะให้ครอบครัวนี้ปฏิบัติพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากอย่าคิดว่า จะรับใช้พระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้จะรับใช้พระเจ้าที่ไหนก็ได้จะรับใช้พระเจ้าตอนไหนก็ได้เดี๋ยวฉันรออายุมากหน่อยจะค่อยจะรับใช้อย่าคิดอย่างนั้นนะคะเพราะสิ่งที่พระเจ้าให้นะเวลานี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คุณจะมีแล้วค่ะณเวลานี้นะคะแน่ทีเดียวเมื่อเราสัตย์ซื่อพระเจ้าก็ให้มากขึ้นใช่ไหมคะพระเจ้าบอกว่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเขาจะสัตย์ซื่อมากด้วยเราจะให้เขาดูแลมากขึ้นเราจะให้เขาจัดการเรื่องนี้ธุระของเรามากขึ้นแต่ถ้าคนที่พระเจ้าให้งานเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำอย่างไม่สัตย์ซื่อนะคะเกิดอะไรขึ้นคนที่ไม่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยให้เขามากกว่านี้เขาก็จะไม่สัตย์ซื่อด้วยเหมือนกันแต่ก่อนผมเคยคิดนะคะว่าเนี่ยเป็นเพราะคนน่ะได้รายได้น้อยแน่เลยเราจ่ายเขาน้อยไปหรือเปล่านะเขาถึงไม่ค่อยตั้งใจทำงานเลยอ่ะนะหรือทำงานไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะแต่ก่อนก็คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าโลกก็หลอมเรามาให้รู้สึกอย่างนั้นว่าก็เหมือนเราใช่ไหมคะว่าถ้าเราแบบหูทำงานรายได้ชั่วโมงนึงหลายร้อยหลายพันเลยเราก็อาจจะมันก็มีกำลังง่ายขึ้นหน่อยใช่ไหมคะที่จะทำอย่างดีแต่ถ้าพอบอกโอ้นะได้เงินนิดเดียวเองนะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะทำเท่าไหร่แต่รู้ไหมว่าในพระเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นในพระเจ้าก็คือคุณอย่าคิดว่าคุณให้เขามากกว่านี้แล้วเขาจะทำดีกว่านี้คุณเห็นเขาทำยังไงนะตอนนี้เขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเขามีมากกว่านี้เขาก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้ดูเรานะคะและดังนั้นเนี่ยอย่าดูหมิ่นสิ่งที่พระเจ้าให้อย่าดูหมิ่นสิ่งที่พระเจ้าบอกสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยเราจำคนอิสราเอลได้ไหมคะพระเจ้าบอกเขาว่าพระองค์เตรียมดินแดนที่ดีมากที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเป็นดินแดนที่ดีเลิศแต่เขาบอกว่าไงฮะดินแดนนั้นเป็นดินแดนที่กินคนใครไปอยู่อะโดนกินแน่นะฮะเขากลับดูหมิ่นสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าดีระวังนะคะนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆแล้วเกิดอะไรขึ้นนะพระพี่บอกถ้าเราดูหมิ่นสิ่งใดนะคะนะเราก็จะถูกดูหมิ่นในที่สุดเราคนอิสราเอลก็ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นอะไรก็ตามที่เราดูหมิ่นเราจะสูญเสียมันไปเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของมันใช่ไหมคะเราไม่เห็นคุณค่าของมันนะเราจำเรื่องตะลันได้ไหมคะใช่ไหมคะก็มีคนละหนึ่งตะลันนะคะแล้วก็คนที่ให้ก็จากไปคนที่ได้ก็เอาไปลงทุนนะคะนะบางคนก็ลงทุนแล้วได้ทำไมคะเพิ่มพูนขึ้น5ตะลัน10ตะลันแต่มีคนนึงบอกอุ๊ยไม่เอาดีกว่าเนี่ยขี้เกียจเอาไปฝังดินเอาไว้ใช่ไหมคะไม่ทำอะไรเลยกับมันใช่ไหมคะแล้วก็เจ้านายกลับมาก็บอกทำไมทำอย่างนั้นใช่ไหมคะนะก็ทำไมฮะบอกคนที่คนอื่นบอกว่าให้เอาที่เขามีอยู่ไปให้คนอื่นนั่นไม่ใช่ระบบของโลกใช่ไหมคะระบบของโลกคือทุกคนควรจะมีเท่ากันหมดนี่เป็นวิธีการที่นักการเมืองนี่เป็นวิธีการที่โลกใช้นะคะก็คือเดี๋ยวเราเอาทุกคนมารวมๆกันหมดแล้วเดี๋ยวเราก็แบ่งคนที่ขาดเดี๋ยวเราจะให้นะคนที่มีเยอะๆแล้วมาแบ่งให้คนอื่นนั่นเป็นวิถีของโลกฟังดูดีนะคะแต่รู้ไหมคะมันไม่ใช่หลักการของพระเจ้าหลักการของพระเจ้าก็คือคนที่เห็นคุณค่าจะได้มากขึ้นคนนั้นเขาเอาไปทำมันให้เพิ่มพูนเขาไปจัดการกับมันอย่างดีที่สุดเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าบอกว่าเอาไอ้คนที่มีหนึ่งอะไปให้คนที่มีสิบคนอื่นที่ดูอยู่บอกไงโลกนี้จะบอกว่าไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะโลกนี้จะบอกไม่ยุติธรรมโลกจริงแล้วเพิ่งพีน่าจะบอกว่าอะไรนะเอาไอ้ที่มีสิบอะไปแบ่งให้เขาเขามีหนึ่งเองนั่นคือวิธีของโลกนะคะนะแล้วที่พูดจะพูดถึงก็คือว่าถ้าเราจะเข้าใจชีวิตในพระเจ้าชีวิตในคริสตจักรชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าเราต้องเห็นความแตกต่างให้ได้นะคะจากพระวจนะของพระเจ้าว่าวิถีของพระเจ้านั้นแตกต่างจากโลกเพียงใดเพราะเราทุกคนมาจากโลกไม่มากก็น้อยแล้วเราติดวิถีของโลกความคิดของโลกมุมมองของโลกแล้วเราเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาในคริสตจักรแล้วมันมีปัญหาค่ะมีปัญหาก็คือเราจะพลาดพระพรพระเจ้าถ้าเราคิดแบบนั้นนะคะนั้นในพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนได้เท่ากันหมดนะคะใครได้มากรู้ไหมคะคนที่เห็นคุณค่าของมันคนที่อยากได้มันไม่ใช่คนที่ขาดไม่ใช่คนที่มีน้อยพระเจ้ายังบอกด้วยว่าเอาจากที่เขามีน้อยเนี่ยไปให้คนที่มีมากคนก็บอกโอ้พงเขายิ่งไม่มีอยู่คนนี้มีทั้งสิบแล้วนะต้องเอาจากคนสิบไปให้เขาถึงจะถูกพระเจ้าบอกไม่ใช่ ขัดไหมคะขัดกับโลกไหมคะเดี๋ยวแล้วนักการเมืองก็หาเสียงกับคุณก็จะบอกว่ามาเชื่อเราเดี๋ยวเราจะทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดในพระเจ้าไม่ใช่ค่ะไม่เคยเป็นอย่างนั้นไม่เคยเป็นอย่างนั้นคนที่เห็นคุณค่าคุณจะได้มากขึ้นคนที่ให้เกียรติสิ่งที่พระองค์บอกให้เขาทำสิ่งที่พระองค์มอบหมายเขาดูแลพระองค์จะให้เขามากขึ้นแต่คนที่ดูหมิ่นสิ่งเหล่านั้นสนไปทำอย่างอื่นอีกเหตุการณ์หนึ่งเราจำได้ไหมโอ้พระราชามีงานเลี้ยงใหญ่ใช่ไหมคะเชิญแขกมาแขกส่วนหนึ่งบอกไงฮะเพิ่งแต่งงานเรื่องสำคัญนะฮะต้องไปจัดการธุระส่วนตัวก่อนอีกคนหนึ่งบอกมีที่นาเพิ่งซื้อต้องไปตรวจสอบแล้วมีวัวคู่ใหม่นะฮะนั่นเราจะมีรถคันใหม่ต้องมาทดสอบซะหน่อยนะฮะปรากฏว่าเขาปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่ามีอย่างอื่นที่สำคัญกว่านั่นคือการให้เกียรติค่ะคุณจะเห็นภาพของการให้เกียรติการดูหมิ่นอย่างชัดเจนการให้เกียรติคือการให้น้ำหนักให้คุณค่าเห็นว่าสำคัญแต่การดูหมิ่นก็คือการเห็นว่าไม่สำคัญเล็กน้อยธรรมดาไม่จำเป็นต้องให้เวลาไม่จำเป็นต้องคิดถึงอะไรมากนะคะก็ธรรมดาธรรมดานะคะนั่นเป็นปัญหาอย่างมากนะคะเพราะเมื่อคนไม่ให้เกียรติพระเจ้าเราเองคือคนที่ขาดพระพรนะคะในที่นี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าปฏิบัติกับเราเหมือนกับที่เราปฏิบัติกับพระองค์เราปฏิบัติกับพระองค์อย่างยกย่องเชิดชูเห็นความสำคัญให้ความสำคัญกับทุกอย่างที่เป็นงานของพระเจ้าธุระของพระเจ้าเรื่องของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าวิถีชีวิตของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าประกายของพระเจ้าคนของพระเจ้าและความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เหนือสิ่งอื่นใดพระเจ้าบอกพระเจ้าก็จะเห็นว่าชีวิตเราสำคัญธุระของเราสำคัญครอบครัวของเราก็สำคัญธุรกิจของเราก็สำคัญทุกอย่างในชีวิตเราสำคัญไปหมดมีคนนึงนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันวุ่นวายเหลือเกินเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังทำบางอย่างที่ไม่ควรจะทำหมายความว่าใช้เวลาคือชีวิตมันเลยยุ่งมากอะนะเรารู้สึกอย่างนั้นไหมคะบางครั้งคือเรารู้สึกว่าเราทำบางอย่างที่แม้ถ้าไม่ต้องทำได้คงจะดีอ่ะชีวิตคงจะสบายหรือว่าคงจะเบาขึ้นกว่านี้เยอะบางอย่างมันยุ่งมากต้องไปนู่นต้องไปทำนี่ทำนู่นทำนี่นะเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยเขาก็เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเขาก็ถามพระเจ้าเรื่องอย่างนี้เขารู้สึกโอ้พระองค์ก็ต้องทำยังไงเนี่ยเรื่องอย่างนี้นะคะที่ชีวิตของเขาจะเบาแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยมากสบายขึ้นกว่านี้นะคะนะพระเจ้าก็บอกเขาบอกว่าถ้าเขาทำเวลาของเขาให้มีค่าสำหรับพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาให้มีเวลามากขึ้นเพื่อจะทำให้พระองค์ได้มากขึ้นเราเข้าใจไหมคะถ้าเวลาของเขาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพระองค์พูดง่ายคือทุกวินาทีที่เขามีชีวิตอยู่หรือเท่าที่เขามีที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรอื่นๆที่ต้องไปทำมันนะทุกวินาทีที่เป็นของเขาเองเนี่ยนะคะเขาให้พระเจ้าเขาให้พระเจ้าพระเจ้าจะดูแลว่าให้เขามีมากขึ้นเพื่อที่จะได้ให้พระองค์เพื่อจะได้ปฏิบัติพระองค์ได้มากขึ้นและเขารับพระพรได้มากขึ้นนะคะนั่นเนี่ยเขาก็จัดแจงสิ่งเหล่านั้นนะเราจะเห็นภาพสิ่งเหล่านี้นะคะพระบิดาใช้ภาพคำว่าไถเวลาไถเวลาเราทุกคนมีเวลาในโลกนี้ที่เป็นสิ่งที่อะไรอ่ะเท่าๆกันตื่นเช้ามาเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงนะคะในแต่ละวันทุกคนมีพระอาทิตย์ดวงเดียวกันนะคะพระจันทร์ดวงเดียวกันเท่าๆกันนะคะแล้วเราใช้เวลาเหล่านั้นทำอะไรและเราใช้เวลาเหล่านั้นอย่างเกิดผลขนาดไหนเพื่อแผ่นดินของพระเจ้านะคะถ้าเราใช้เวลาเหล่านั้นแค่เพียงเพื่อตัวเราเองพระเจ้าก็ไม่จำเป็นใช่ไหมคะที่ต้องให้เราสบายขึ้นเพื่อที่เราจะอยู่แค่เพื่อตัวเองพระเจ้าไม่จำเป็นเนี่ยเราจะไม่จำเป็นจะต้องบางคนบอกโอ้อยากหายดีอยากหายโรคเพื่ออะไรเพื่อคุณจะนั่งดูทีวีได้สบายขึ้นเหรอไม่ใช่นะคะแต่เพื่อคุณจะแข็งแรงที่จะปฏิบัติพระเจ้าได้ดีขึ้นโอ้เราบอกเราอยากมีมากขึ้นอยากมีเวลามากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้นอนมากขึ้นหรือเพื่อเราจะได้นอนมากขึ้นเหรอไม่ใช่นะคะแต่เพื่อเราจะมีเวลามากขึ้นปฏิบัติพระเจ้าแล้วบอกเราถ้าเรามีเงินมากกว่านี้เราจะใช้เพื่อพระเจ้านะคะแล้วตอนนี้เราทำยังไงแล้วถ้าเรามีมากขึ้นเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นยังไงนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเมื่อเรารู้จักการไถ่เวลาพระเจ้าจะช่วยเราไถ่เวลาทำให้หนึ่งชั่วโมงของเราเนี่ยเกิดผลงานเกิดงานมากขึ้นเราเข้าใจไหมคะแทนที่หนึ่งชั่วโมงของเราจะเราต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ปั่นจักรยานไปทำงานใช้เวลาเท่าไหร่45นาทีสมมุตินะคะปั่นจักรยานไปทำงานนะการถ่ายเวลาก็คือ1ชั่วโมงของเราต่อไปจะแค่มีรถขับ 5นาทีก็ถึงแล้วใช่มั้ยคะก็จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจมั้ยคะพระเจ้าจะประทานอุปกรณ์เครื่องมือที่จะทําให้คุณไถเวลาทําให้คุณมีเวลามากขึ้นเพื่อที่จะไปทําสิ่งที่สําคัญจริงๆที่พระองค์บอกให้ทํานั่นคือการไถเวลาเมื่อคุณให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะทําให้ชีวิตในโลกนี้ของคุณมีเวลาเพื่อพระองค์มากขึ้นเมื่อคุณมีเวลามากขึ้นคุณเป็นพระพรมากขึ้นทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกนะคะและเป็นพระพรมากขึ้นคุณได้รับบําเหน็จมากขึ้นและชีวิตคุณจะยิ่งเพลิดเพลินและเข้าใจจริงๆว่าเป้าหมายในการดํารงชีวิตอยู่ที่พระเจ้าเรียกเรานั้นคืออะไรพระเจ้าบอกไถเวลาแต่บางคนไม่ค่อยไถเวลาบางคนไถเงินนะฮะพระเจ้าไม่ได้บอกให้กองเงินเยอะๆแต่บางคนผู้เห็นนั้นยอมเสียเวลานะนั่งรถไปจะไกลเพื่อซื้อของลดราคา50บาทหัวเราะกันคือเป็นกันใช่ไหมฮะเราทุกคนเป็นใช่ไหมฮะเพราะเราอยากจะไถเงินเราไม่คิดว่าเวลาสำคัญเท่าเงินนะผู้คิดว่าคนในโลกนี้คิดว่าเงินสำคัญไม่คิดว่าเวลาสำคัญแต่พระเจ้าให้คุณมีเงินเพื่ออะไรเพื่อให้คุณไถเวลาค่ะไม่ใช่เสียเวลาแต่เพื่อคุณจะมีเวลามากขึ้นปุ๋ยจะใช้เงินเพื่อเวลานะคะเราจะนั่งเครื่องบินแทนที่จะนั่งรถขับรถนะเพราะว่าเพื่อจะเอาเวลาเพื่อจะเอาพลังงานหรือเพราะเหนื่อยนะเมื่อทำสิ่งนั้นคุณเราเข้าใจไหมฮะแล้วมนุษย์ใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้เมื่อพระเจ้าให้เกียรติคุณนั่นหมายว่าพระเจ้าเข้ามาในมีส่วนในชีวิตของคุณและทำให้ชีวิตของคุณเหมือนเพลงที่เมื่อเช้าเราร้องสง่างามเพราะคุณจะไม่เสียเวลาทำกับสิ่งที่ไร้ค่าเราไม่อยากเสียเวลากับสิ่งที่ไร้ค่าแต่บางครั้งดูเหมือนว่าปัจจัยต่างๆเราไม่พร้อมเพรียงใช่ไหมคะที่จะทำให้มันที่จะไถเวลาพระเจ้าไม่ให้เราไถเงินแต่พระองค์ให้เราไถเวลาสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราในโลกนี้นะคะมีสองอย่างก็คือเวลากับร่างกายอะไรสองอย่างนี้หมดคุณก็หมด นะระหว่างที่ยังมีลมหายใจรับใช้พระเจ้าค่ะเพราะนั่นคืองานเดียวที่คุณจะได้รับบำเหน็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าเรายุ่งวุ่นวายกับสิ่งสารพัดและจากโลกนี้ไปเราจะรอดเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เราไม่มีบำเหน็จเลยนะคะแล้วมาถึงวันนั้นพระเจ้ามอบเมืองให้ใช่ไหมคะคนนี้ไป10เมือง5เมืองเราอ่ะตอนนี้เราจะว่าไม่สำคัญวันนั้นเราจะเห็นค่ะว่ามันสำคัญมากๆมันสำคัญมากๆนะคะและนี่คือคริสตจักรนี่คือชีวิตในพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยให้เกียรติพระเจ้าค่ะปรารถนาที่จะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นขอพระเจ้าสอนเราที่จะเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าอย่างคู่ควรอย่างเพียงพอหรือโดยเฉพาะสิ่งที่เราได้ดูกำลังดูหมิ่นพระองค์อยู่นะคะนั้นดังนั้นนะคะเมื่อเราแสวงหาพระเจ้ายกย่องพระองค์นะคะเราก็จะพบว่าชีวิตเราพระเจ้าเคลื่อนไหวได้มากขึ้นเราอยากให้พระเจ้าเคลื่อนไหวมากขึ้นไหมคะรู้ไหมถ้าไม่มีพระเจ้าเราไม่มีทางอื่นเลยนะคะเราก็จะเหมือนคนในโลกที่พยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงระบบของพระเจ้ากับระบบของโลกนะคะที่ไม่เหมือนกันนะคะสิ่งหลายอย่างมากมายในคริสตจักรนะคะถูกระบบของโลกเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากนะคะและวิธีคิดอันนึงก็คืออันนี้แหละก็คือการให้เกียรติมนุษย์มากกว่าการให้เกียรติพระเจ้าจริงไหมเราเห็นสิ่งเหล่านี้เยอะมากนะคะแล้วคนไม่ค่อยรู้ตัวคริสตจักรเองก็ไม่ค่อยรู้ตัวนะคะนะว่าเราให้เกียรติคนมากกว่าให้เกียรติพระเจ้านะคะนะเมื่ออาทิตย์แล้วเราเรียนถึงการที่ดาวิดรักพระเจ้ารักประชากรของพระเจ้าแล้วเขาอยากจะเป็นพระพรให้กับประชากรของพระเจ้านะคะเนี่ยแต่ว่าในโลกนี้เนี่ยคนไม่ได้มีความรักคนไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ชีวิตคริสตจักรเนี่ยกลายเป็นการเรียกร้องนะคะคนในโลกนี้รู้จักแต่การเมืองถ้าเราอยากจะได้อะไรเราก็ต้องต่อสู้เรียกร้องนะเอาให้ได้มานะคะเรารู้จักแต่การเมืองเรารู้จักแต่ธุรกิจเราไม่รู้จักวิธีของพระเจ้าแห่งแผ่นดินของพระเจ้านะคะว่าการที่จะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและรับพระพรพระเจ้านั้นมันต้องมีการให้เกียรติพระเจ้ามีสองอย่างที่ปูได้เรียนรู้นะที่ปูคิดว่าสำคัญมากเลยและปูเริ่มเข้าใจมากขึ้นก็คือถ้าเราเข้าใจเรื่องการให้เกียรติพระเจ้าและเข้าใจเรื่องการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเข้าใจชีวิต พระเจ้าในพระเจ้าและชีวิตคริสตจักรมากขึ้นจริงๆนะคะนะเพราะเมื่อคนเอาชีวิตของโลกเข้ามาเนี่ยเขาจะเรียกร้องแบบเดียวกับโลกแล้วเราจะคิดว่าทำเหมือนกับคริสตจักรเป็นเหมือนพรรคการเมืองนะคะที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันทุกคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันทุกคนทำอะไรเราก็เรียกร้องนะคะแต่ก่อนปูไม่เคยเข้าใจนะคะว่าคนชอบมาบอกปูว่าเนี่ยตอนนี้หูเราไม่เป็นที่นิยมเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะคุยกับเราเราเป็นคนที่เข้าถึงยากจริงแล้วปูถูกมีคนมาพูดอย่างนั้นตลอดเวลานะคะไม่ใช่แต่ปูก็ไม่เคยเข้าใจนะคะปูไม่เคยเข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็มีสิ่งนึงที่คนวิพากษ์วิจารณ์มากเลยก็คือเขาจะพูดถึงบอกว่าปูว่าจะบอกว่าคนเขาว่าจะบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้ได้ใจเขาใช่ไหมคะนะแล้วก็ปูก็ไม่เคยเข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยนะคะนะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะจริงไม่เคยเข้าใจนะปูว่าทำไมคนเหล่านี้คิดอย่างนั้นหรือว่าพูดอย่างนั้นนะคะแล้วปูก็จะตอบกลับไปทุกครั้งว่าปูไม่ได้อยากได้ใจคุณแล้วเขาก็จะโกรธมากเลยแล้วปูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาโกรธมากไม่เข้าใจนะคะนะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราเป็นเราทำเราเชื่ออย่างนั้นตอนนี้ถึงได้เข้าใจตอนนี้ถึงได้เข้าใจว่าอ๋อเพราะว่าคนมาจากระบบของโลกเขารู้จักอย่างเดียวก็คือระบบของการเมืองนะคะก็คือถ้าคุณเรียกร้องอะไรคนเนี่ยวัดความสำเร็จจากความนิยมโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะคุณจะเห็นอย่างมากนะคะกดไลค์เยอะๆเลยซึ่งผมก็ไม่เคยเข้าใจเคยถามเด็กๆกับว่าเขาจะกดให้กดไลค์กันไปทำไมล่ะไม่เคยเข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยนะก็คือเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าคนวัดความนิยมคนวัดความสำเร็จจากความนิยมนะคะแล้วถ้าคุณเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในคริสตจักรคุณจะมาเรียกร้องและมองหาสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะคริสตจักรที่แตกแยกคือจะเป็นอย่างนั้นคือคริสตจักรที่เอาวิธีคิดของโลกวิญญาณของโลกเข้ามาแล้วคนก็แตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วก็มาเรียกร้องนะคะรวมตัวกันเยอะๆเยอะๆโอ้เราไม่ชอบคุณแล้วนะตอนนี้นะคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่ทำอย่างนู้นเราจะไปแล้วนะเราจะอย่างนู้นเราจะอย่างเขาใช้วิธีอย่างนี้นะคะแล้วนั่นเป็นปัญหาที่เราเห็นมาตลอดเวลานะคะเพราะว่าคนไม่เข้าใจวิธีของพระเจ้าคริสตจักรไม่ใช่การเมืองนะคะปูไม่ใช่นักการเมืองและปูไม่ใช่นักธุรกิจดังนั้นปูไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเอาใจใครนะคะนะและเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเหรออยู่แค่เพียงเพื่อเอาใจมนุษย์เหรอนะคะมาดูนะคะอาจารย์เปาโลเปิดเผยสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าตรัสนะคะใน1เทสะโลนิกานะคะบทที่2ค่ะถ้าเราจะเข้าใจนะคะว่าการให้เกียรติพระเจ้าคืออะไรนะคะและไม่ดึงดันเอาความคิดของตัวเองเข้ามาแล้วมันเป็นสิ่งที่พวกคิดว่าคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะพวกคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะนะเพราะเขารู้จักอยู่แต่อย่างเดียวใช่ไหมคะรู้จักแต่เรื่องผลประโยชน์รู้จักแต่เรื่องว่าถ้าเราอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นเราเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญนอกจากการให้เกียรติพระเจ้าก็คือการที่เราต้องรู้จักการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณต้องการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะคุณต้องการคนที่เดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ต้องการเดินตามใจเราเองนะคะเราไม่ต้องการผู้นำที่เดินตามใจเขาเองเพราะเมื่อนั้นพากันพินาศหมดแน่ค่ะแต่ระบบของโลกเป็นอย่างนั้นก็คือระบบของความเป็นที่นิยมถ้าฉันทำให้คุณนิยมฉันได้มากเท่าไหร่ก็นำง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่ระบบของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะผู้นำเดินตามพระเจ้าค่ะนะคะและแสวงหาพระเจ้านามพระทัยพระองค์นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นชีวิตของคริสตจักรนะคะข้อ3นะคะบทที่2ข้อ3เจอไหมคะ1เทสะโลนิกาหน้า318นะคะข้อนะคะข้อ3บทที่2ข้อ3เพราะว่าคำเตือนสติของเราไม่ได้เกิดมาจากความคิดผิดหรือการโสโครกหรืออุบายใดๆแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆเลยซึ่งท่านก็รู้อยู่หรือไม่ได้ใช้คำพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลยพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราและแม้ในฐานะเป็นอัครทูตของพระคริสต์เราจะเรียกร้องก็ได้แต่เราก็ไม่แสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นนะคะผมอยากจะอ่านสำนวนเป็นสำนวน NLT นะคะถ้าใครมี1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่3นะคะ ดังนั้นท่านได้เห็นแล้วว่าการเทศนาของเรานั้นไม่ได้ด้วยการหลอกลวงหรือมีวัตถุประสงค์เคลือบแคลงหรือใช้กลอุบายถ้าเราดูนะคะคนในโลกนี้หรือระบบของการเมืองเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะนะคะคนก็พูดใช้คำโดยเฉพาะเดี๋ยวถ้าเราอ่านถึงจะถึงคำว่าป้อยอนะคะคุณจะเห็นอุบายเหล่านี้มาอยู่เสมอคนนะคะบางครั้งมาคริสตจักรแล้วก็อยากจะฟังแต่สิ่งดีเป็นคำชมชื่นชมว่าโอ้เราทำได้ดีเราทำดีอันนั้นก็ดีนะคะถ้าคุณทำได้ดีขอพระเจ้าชมคุณเถอะค่ะนะคะมันจะสิ่งที่ดีมากนะคะนะแต่ว่าหลายครั้งเราเอาระบบอันนั้นเข้ามาเราอยากจะฟังแต่สิ่งที่รื่นหูเราไม่อยากจะฟังสิ่งที่ขัดแย้งสอนเราเตือนเราตีหัวเราหน่อยข้อหัวเราโป๊ะเขาไม่อยากนะเราอยากฟังอะไรที่มันรื่นหูนะคะแล้วคนก็มองหาอะไรที่รื่นหูที่จะฟังที่รู้สึกว่าฟังง่ายนะคะอะไรฟังยากๆเข้าแล้วเดี๋ยวก็ไม่ฟังละนะคะนะซึ่งก็ตรงตามที่พี่บอกใช่ไหมคะบอกคนในยุคสุดท้ายนี่ก็จะหาคนเทศนักเทศที่จะคันหูอ่ะหาคนมาปั่นหูหน่อยสบายเคยไหมคะโอ้สบายอย่างนั้นนะคะนะแล้วเขาจะมองหาสิ่งเหล่านั้นอะไรที่ยากที่ลำบากหน่อยก็ไม่อยากจะฟังนะคะเคยมีคนพูดกับปู่อย่างนั้นตรงๆเลยเออแปลกดีนะคะว่าเขามองหาที่จะฟังสิ่งเหล่านั้นหรอกเหรอนะแต่สิ่งที่เราต้องการคือความจริงค่ะนะแม้ว่าความจริงบางครั้งยากที่จะรับแต่นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่ชีวิตคริสตจักรแตกต่างจากของโลกถ้าคุณจะมาหาคำชมมาหาชีวิตที่ให้เป็นที่นิยมให้เป็นที่ชื่นชมนะคะเราจะไม่โตค่ะนะคะเราก็จะอยู่อย่างนั้นและชีวิตของเราแทนที่จะให้เกียรติพระเจ้าและฟังสิ่งที่พระองค์บอกกับเราและเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับใจใหม่และเอาไปทำตามเรากลับจะมองหาว่าเออนี่ฉันรับไม่ได้อย่าพูดได้ไหมซึ่งมันเป็นระบบของโลกค่ะนะไม่ใช่ระบบแห่งความรักเลยด้วยซ้ำนะคะคนอื่นเขาหวังผลประโยชน์จากเราเขาก็พูดป้อยอนานาประการนะคะให้คนมาอยู่เป็นพวกเขานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาอันนี้ข้อที่4บอกว่าเรากล่าวเหมือนกับเป็นผู้สื่อสารซึ่งได้รับการอนุมัติอนุญาตโดยพระเจ้านะคะได้มอบหมายเราไว้ด้วยข่าวประเสริฐวัตถุประสงค์ของเราเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ให้คนพอใจนะสำคัญไหมคะสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าจะได้เลิกมาบอกปูนะคะว่าตอนนี้คุณไม่เป็นที่นิยมเลยนะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะนะเพราะว่าเราไม่ได้มองหาที่จะเป็นที่นิยมค่ะและเราไม่ควรจะมองหาให้ใครมานิยมเรานะคะเพราะคุณจะเดินเข้าไปสู่กับดักสิ่งที่จะมาพร้อมนั่นคือจะมีคนมาป้อยอคุณและโดยเนื้อหนังธรรมชาติของเนื้อหนังคุณจะชอบคำป้อยอแล้วพระบิดาบอกเลยคนที่ป้อยอคนอื่นคือคนที่ดักแต่จะทำร้ายเขาไม่หวังดีแน่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่นี่เป็นวิญญาณของโลกนะคะที่จริงแล้วคนก็เป็นห่วงเรานะกลัวเราจะไม่เป็นที่นิยมใช่ไหมคะดังนั้นเขาถึงมาเตือนเดี๋ยวนี้ปูเพิ่งเข้าใจนะแต่ปูไม่เข้าใจอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะนะปูไม่เคยเข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยนะคะเพราะว่าก็มักจะตอบเขาไปว่าไม่ได้อยากได้ใจเขานะคะเพราะว่าปูมีความเชื่อว่าใจของเราเป็นสิ่งที่มีค่ามีคนเดียวเท่านั้นที่คู่ควรที่จะได้ใจของใครคนนั้นคือใครพระเจ้าองค์เดียวเอาใจไปให้พระเจ้าค่ะเต็มหัวใจเลยแล้วคุณจะรักคนอื่นได้อย่างถูกต้องคุณจะให้เกียรติคนอื่นได้อย่างถูกต้องนะคะนะปูอ่านเรื่องของอับซารุมรู้จักอับซารุมไหมคะอับซารุมเป็นลูกของดาวิดนะคะนะแต่ว่าเขาเกิดกบฏขึ้นมาดาวิดเป็นกษัตริย์เขาอยากจะเป็นกษัตริย์บ้างนะคะวิธีการของเขาก็คือเขาก็เวลาประชาชนมาหาดาวิดนะคะเขาก็จะดักไว้ก่อนนะแล้วก็บอกประชาชนหูนี่เรื่องของคุณเนี่ยควรจะมีคนฟังควรจะมีคนพิจารณาและให้ความยุติธรรมแต่ดาวิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เตรียมคนไว้เลยนะถ้าเป็นเขานะนี่ค่ะฟังดีๆถ้าเป็นฉันนะนะคะอาการมันจะมาอย่างนั้นถ้าเป็นฉันนะฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้แล้วมันไปเขียนว่าเราเปิดไปดูได้นะคะที่2ซามูเอลบทที่15ข้อที่5นะคะนะพระบิดาเขียนบอกว่านี่แหละอับซาโลมก็ในสำนวนหนึ่งบอกว่าขโมยหัวใจประชาชนเขาได้ใจประชาชนแต่คุณจะรู้นะนั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้านะคะอับซาโลมไม่ใช่คนที่พระเจ้าตั้งไว้นะคะนะแต่เขาอยากที่จะเป็นนะคะนะแล้วก็เขาใช้วิธีขโมยหัวใจ ดังนั้นความคิดที่บอกว่าคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจเราสิไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะขัดกับพระคัมภีร์นะคะนั่นเป็นวิญญาณของโลกนะคะพระองค์บอกว่าอย่ามองหาที่จะให้คนมาชื่นชมอย่ามองหาที่จะให้คนมายอมรับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกยอมรับคุณแปลว่าอะไรรู้ไหมคะแปลว่าเราได้ประนีประนอมไปเสียแล้วพระเยซูกล่าวเรื่องนี้ชัดเจนบอกว่าที่คนเขาเกลียดชังท่านเพราะท่านไม่ใช่ของโลกนี้ถ้าท่านเป็นของโลกนี้คนในโลกนี้จะรักท่านง่ายๆอย่างนั้นเลยค่ะหลายครั้งคริสเตียนเข้าไปสู่วิญญาณของโลกแบบนั้นนะคะแล้วมองหาความนิยมแล้วมองหาความชื่นชมซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาไม่ได้มาเทศนาแบบนั้นเขารับใช้พระเจ้าเขาทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำบอกให้พูดคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องชอบกันและกันเลยนะคะแต่เราต้องรักกันและกันเราเข้าใจไหมคะไม่ใช่ความรู้สึกค่ะนะคะเนี่ยแต่เป็นบัญญัติรักนะคะเป็นเพราะเรารักกันและกันมันเราไม่จำเป็นต้องชอบกันและกันนะคะแต่หวังว่าเราจะเรียนรู้ที่จะชอบกันและกันมากขึ้นด้วยนะคะนักเชิญโปรโลบอกว่าวัตถุประสงค์ของเขาก็คือให้พระเจ้าพอพระทัยพระทัยไม่ใช่ให้คนพอใจพระองค์ถูกผู้เดียวเท่านั้นที่จะเป็นคนชนะสูตรหัวใจของเราไม่เคยเลยสักครั้งเดียวที่เราพยายามจะชนะใจคุณด้วยคำปอยออย่างที่ท่านก็ทราบกันดีพระเจ้าเป็นพยานให้กับเราได้ว่าเราไม่ได้เสแสร้งที่จะเป็นเพื่อนท่านเพียงพอจะได้เงินจากท่านคุณคิดว่านักการเมืองจริงใจกับคุณไหมแล้วทำไมเรายอมเขาคุณคิดว่านักธุรกิจเขาหวังผลประโยชน์ไหมนะคะไม่มีใครทำอะไรโดยไม่หวังผลประโยชน์ใช่ไหมคะเราเองก็ทำโดยหวังผลประโยชน์นะคะแต่ไม่ใช่ผลประโยชน์ทางเงินทองนะคะนั่นเราหวังผลประโยชน์พระเจ้าก็เป็นคนที่หวังผลประโยชน์เรารู้หรือเปล่าพระเจ้าบอกให้เราเกิดผลมากมากมากมากมากมากนะพวกลงทุนกับเราไปเยอะนะฮะนะพวกอยากให้เราเกิดผลเติบโตในความรักในความเชื่อนะพร้อมให้พระองค์ใช้อยู่เสมอเกิดผลเป็นพระพรมากขึ้นนั้นพระเจ้าก็มองหาผลอันนี้เราเองก็มองหาผลนะคะแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าเขาไม่ได้ใช้คำปอยอเพื่อจะพยายามได้ใจนะคะหรือเพื่อที่จะพยายามได้เงินนะคะนะเรารู้จักแต่โลกแห่งผลประโยชน์ค่ะงั้นเรานึกไม่ออกชีวิตในความรักเป็นยังไงเราถึงต้องมาเรียนรู้นะคะและพระวจนะพระเจ้านั้นส่องในหัวใจเราว่าความรักจริงๆเป็นยังไงการแบ่งก๊กแบ่งเราเพราะมีเตือนเหลือเกินย้ายสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะนั่นคือเราเปิดโอกาสให้กับมารค่ะเอาวิญญาณของโลกเข้ามาวิญญาณแห่งความแตกแยกวิญญาณที่มารวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องนะนี่เรารวมตัวกันได้เท่านี้แล้วนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะคะเราจะไปแล้วนะนะฮะพอดีมาทำในคิดจังนะฮะก็เลยแย่เลยเพราะคิดจังไม่ใช่ที่แบบนั้นแต่ถ้าคุณไปทำในโลกเขาจะสนใจนะคะเพราะเขาต้องการซัพพอร์ตจากคุณไม่ว่าจะโดยเสียงหรือโดยเงินก็ตามนะคะต้องการการสนับสนุนนะคะแต่ในฐานะคริสเตียนการให้เกียรติพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้านะพี่ว่าเรื่องนี้ไม่ยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้ามันยากมากมากคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้นะที่สมองธรรมดาจะเข้าใจเพราะมันไม่ใช่เรื่องของสมองนั่นเป็นเรื่องของหัวใจที่เห็นนิมิตผู้เห็นนิมิตนะคะผู้เห็นนิมิตว่าถ้าเราทุกคนให้เกียรติพระเจ้าและจดจ่ออยู่กับการจะปรนนิบัติพระเจ้าไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงไม่สนใจว่าฉันจะเหินยังไงหรือรักหรือเสียความรู้สึกขนาดไหนนะคะลองคิดดูนะคะเรารับคำตักเตือนได้อย่างรวดเร็วปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าเกาะติดนั้นตลอดเวลาลองคิดดูว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เร็วขนาดไหนพระพรจะมาได้อย่างรวดเร็วขนาดไหนพระเจ้าจะให้เกียรติเรามากขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดไหนพวกนี้นี่จริงๆเนี่ยวิวมันสวยงามมากเลยแต่ถ้าเรายังเอาวิญญาณของโลกคิดแบบโลกเชื่อแบบโลกอยู่เราจะไปไม่ถึงค่ะแต่ถ้าทุกคนมองไปที่พระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้านะคะในหน้าที่ในหน้าที่บทบาทของตัวเองให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติงานของพระเจ้าให้เกียรติคนของพระเจ้าให้เกียรติธุระของพระเจ้านะคะและยินดีเต็มใจที่จะเดินไปในวิถีทางอันนี้มันมหัศจรรย์มากนะคะอาจารย์เปาโลพูดต่อบอกว่าและในเรื่องเกี่ยวกับการชื่นชมจากมนุษย์นั้นเราไม่เคยแสวงหาเลยไม่ว่าจากท่านหรือจากใครก็ตาม นี่คือจุดที่ปุ่มไม่เคยเข้าใจนั่นเองนะคะนะไม่เดี๋ยวนี้ก็รู้คำอธิบายมากขึ้นนะคะนะก็คือไม่เคยเข้าใจว่าทำไมคนอยากให้เราได้หัวใจเขานะคะซึ่งปุ่มไม่คิดว่ามันถูกนะปุ่มไม่คิดว่าหัวใจของเราควรจะให้ใครทั้งนั้นนะคะควรจะให้พระเจ้าและถ้าพระเจ้านำเราที่จะให้เกียรติคนอื่นเห็นแก่พระเจ้านะเห็นแก่การเจิมของพระเจ้าเห็นแก่หน้าที่บทบาทที่พระเจ้าตั้งเขาไว้เหนือเราเราจึงให้เกียรติพระเจ้านะคะโดยให้เกียรติเขาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับได้แต่ที่จะมาบอกว่าโอ้เราจะไม่ให้เกียรติคุณหรอกจนกว่าเราจะเห็นว่าคุณคู่ควรจนกว่าคุณจะได้ใจเราแล้วเขาจะตรงนี้มันเป็นจุดต่อรองนะคะเห็นไหมถ้าเราไม่ใจคุณเราก็จะไม่เชื่อฟังคุณเราจะไม่ทำทุกอย่างเราจะบอยคอตคุณเราจะไม่สนใจอะไรคุณแล้วใครคือคนที่เสียคนที่ทำเองใช่ไหมคะนะไม่ใช่คนที่เขาทำหน้าที่ของตัวเองนะคะนะแต่ปุจจิเห็นว่านั่นคือระบบของโลกนะคะใช้วิธีอย่างนั้นมาตลอดและเราเจอสิ่งเหล่านี้นะคะในวงการคริสเตียนนี่แหละค่ะนะคะนะปุทำงานในโรงเรียนคริสเตียนนะคะทำงานในคริสตจักรนะคะทำให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้นะคะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเราเรียนรู้เรื่องการให้เกียรติพระเจ้าว่าคนไม่ได้แสวงหาที่จะให้เกียรติพระเจ้าถ้าคนแสวงหาที่จะให้เกียรติพระเจ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าคุณมาแสวงหาเรื่องอื่นให้กับตัวเองบทบาทหน้าที่การยกย่องเชิดชูหรืออะไรก็ตามนะคะการยอมรับหรืออะไรก็ตามคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ยากมากๆเพราะมันคนละระบบกันเลยนะคะนะนี่คือการให้เกียรติพระเจ้าค่ะคุณไม่ได้มองหาที่จะให้คนมายกย่องเชิดชูบูชาเราพูดถึงทุกๆคนทุกคนทำตามหน้าที่ของตัวเองให้เกียรติพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นคนยกชูหรอกค่ะไม่ใช่เรายกชูตัวเราเองให้พระเจ้าเป็นผู้ให้เกียรติเราซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราให้เกียรติพระองค์เท่านั้นนะคะนะอาจารย์พอเราพูดถึงนะคะชีวิตของเขาเองนะคะว่าเขาดูแลนะคะลูกแกะของพระเจ้าอย่างไรนะคะด้วยความรักเหมือนพ่อดูแลลูกเหมือนแม่ดูแลลูกยังไงนะคะและสิ่งเหล่านี้นะเขาทำด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีอย่างไรนะคะและเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเติบโตนะคะและไม่ใช่ว่าเราทำได้เพราะพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้าถึงให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้ปู่หวังว่าปู่อธิษฐานนะคะที่เราจะเปิดใจและรับความสว่างของพระเจ้าโดยพระวจนะพระองค์กลับไปอ่านพระวจนะเหล่านี้กลับไปอ่านในซามูเอลเยอะๆเลยค่ะเป็นเรื่องของการให้เกียรติของดาวิดที่สวยงามที่มหัศจรรย์มากๆของพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเสมอนะคนของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งธุระของพระเจ้างานของพระเจ้าเกียรติของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งเสมอนะคะนะมีคนหนึ่งนะคะเขาอาสดุดีพูดถึงเขานะคะถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมเมื่อคนอิสราเอลไปมีชู้ไปมีพระอื่นนะคะแล้วก็เอาหญิงอื่นมาพระเจ้าห้ามเขาแต่งงานกับคนต่างชาติใช่ไหมคะเพราะว่าคือพระเจ้าห้ามเขาที่จะไปผสมปนเปกับคนที่ไม่ใช่คนในพันธสัญญาเพราะว่าเขาจะติดนะวิญญาณเหล่านั้นมาแล้วก็วิญญาณเหล่านั้นจะชักจูงให้เขาห่างไกลพระเจ้าห่างไกลพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นก็พาพระพรสิคะเสร็จกันชีวิตหมดเลยนะฮะนะดังนั้นเนี่ยเขาก็แต่ก็เกิดการดูหมิ่นพระเจ้าขึ้นนะฮะฟินิฮัสก็แบบไปสังหารคนตรงนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาทำตัวดูหมิ่นพระเจ้าอย่างมากนะคะเอาลูกเขาลบเข้ามาอะไรเข้ามาทำสิ่งที่ไม่สมควรอย่างมากนะคะแล้วก็สิ่งนี้เพราะคนอ่านมาพิธานี้ก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะเพราะว่ามันก็หูรุนแรงจังเลยนะคะแต่พระเจ้ากลับบอกว่าพระองค์พอพระทัยใช่ไหมคะแล้วก็ยกให้บอกว่ายกให้เขาเป็นความชอบธรรมของเขาเพราะอะไรเกียรติของพระเจ้ามาก่อนค่ะมนุษย์ไม่มาก่อนคริสตจักรใครควรจะมาผู้เคยถามพระเจ้าจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องอย่างเงี้ยเยอะมากจนเนื่องจากเราเชื่ออย่างนี้มาตลอดเวลาว่าพระเจ้าต้องมาก่อนสิแต่เมื่อคุณมาทำงานจริงๆคุณจะพบว่าคนจะเรียกร้องบอกว่าให้ฉันมาก่อนสิคุณจะเจอในทุกที่ที่คนจะเรียกร้องว่าฉันต้องมาก่อนทำไมคุณไม่ฟังเขาทำไมคุณไม่สนใจเขาแล้วเราจะไปกันถึงไหนเหรอเนี่ยถ้าเราต้องมานั่งฟังทุกๆคนไม่ใช่ทุกคนเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจริงหรือไม่ใช่ไหมคะถ้าทุกคนเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีผู้นำค่ะเพราะ เราก็รู้เราต้องทำยังไงถูกไหมแล้วก็จะวิญญาณองค์เดียวกันด้วยไปด้วยกันหมดแน่นอนแต่ปุ๊กก็มีลิมิตเหมือนกันนะคะว่าเราจะไปด้วยกันหมดในทิศทางนั้นนะคะจะมีคนที่เข้าใจเรื่องเกียรติของพระเจ้าไหมและมองเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะแทนที่จะบอกว่าฉันต้องมาก่อนสิคนก็มีวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้โหทำไมพระเจ้ารุนแรงอย่างนั้นทำไมโอ้โหเนี่ยพี่เนี่ยไปสังหารเขาใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับก็มีนักศึกษาบางทีก็วิพากษ์วิจารณ์หรือคนที่ไม่เห็นด้วยต่างๆเลยโอ้มันรุนแรงเกินไปคนนั้นก็ยังไม่ได้แก้ตัวเลยยังไม่ได้มีโอกาสพูดอะไรเลยแต่ถ้าคุณมองในมุมมองของพระเจ้าบอกว่าถือว่าเขาชอบทำสิ่งที่ถูกต้องและพงพอประทัยแล้วบอกเขาเลยว่าให้นะถือเขาและตระกูลของเขาเลยเนี่ยเป็นความชอบธรรมเพราะเขาเห็นแก่เกียรติของพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งค่ะไม่ใช่เห็นแก่คนถ้าเราทุกคนเห็นแก่พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นความเข้มข้นถ้าเรายกระดับการให้เกียรติของพระเจ้าไม่สนใจเรื่องอื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะสนใจแต่ว่าพระเจ้าประสงค์อยากให้เราทำอะไรและเข้าใจเรื่องการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ปุ้ยไม่ได้รู้สึกต้องปุ้ยเพิ่งรู้ตัวนะว่าไม่ค่อยเคยได้สอนในที่นี้เท่าไหร่ปุ้ยสอนเรื่องการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เยอะมากนะคิดว่าเป็นเรื่องสองเรื่องที่สอนเยอะมากก็คือเรื่องความเชื่อกับเรื่องการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะสอนเยอะมากแต่ว่าเพิ่งจะเห็นว่าไม่ค่อยได้สอนเราในที่ประชุมนะคะส่วนใหญ่สอนในกลุ่มศึกษาบางพีในกลุ่มอธิษฐานนะคะไม่ค่อยได้สอนที่นี่นะคะหวังว่าต่อไปจะมีโอกาสสอนเรามากขึ้นนะคะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการให้เกียรติพระเจ้าและไม่เข้าใจเรื่องการเดินตามบริสุทธิ์เราจะไม่เข้าใจการใช้ชีวิตคริสตจักรเราต้องเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะทุกคนเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรเราทำอย่างนั้นแม้ว่าต้องขัดใจกันบ้างแม้ว่าต้องสละส่วนของตัวเองไม่ได้ทำสิ่งที่อยากจะเห็นอยากจะคนมักจะมาบอกว่าทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ต้องถามก่อนว่าคุณเอาสิ่งเหล่านั้นมาจากไหนคุณตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มีไอเดียนี้หรือว่าคุณแสวงหาพระเจ้าเพราะอย่างที่บอกเรามาจากระบบของโลกคุณจะวิธีคิดของโลกมาเสมอแล้วก็บอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ค่ะให้เกียรติพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในทุกๆทางอย่าทะเลาะเบาะแว้งอย่าแบ่งแยกเราจะไม่ยอมให้วิญญาณของมารเข้ามาแทรกแซงซึ่งอันตรายมากๆถ้าเราให้โอกาสมันแล้วมันจะเข้ามาด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยระบบของโลกซึ่งเราเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวถ้าเราไม่เข้าใจวิธีของพระเจ้านะคะวันนี้เราเห็นวิธีของพระเจ้ามากมายที่แตกต่างวิธีคิดของพระเจ้าที่มากมายที่แตกต่างเราต้องมีพระวจนะนะคะคริสเตียนต้องอ่านพระคัมภีร์นะคะอย่าคิดว่ามานั่งฟังหนึ่งอาทิตย์พอนะคะไม่เคยพอค่ะทุกวันต้องใช้เวลากับพระเจ้าเพราะคุณจะออกไปเจอโลกทุกวันและถ้าเราวิญญาณน้อยไม่อ่อนแออาหารวิญญาณน้อยเจอโลกโถมเข้าใส่ทุกวันวิธีคิดของโลกมุมมองของโลกโถมเข้าใส่ทุกวันเราจะแพ้ค่ะไม่ใช่เพราะเราต้องแพ้แต่เพราะว่าเราไม่พร้อมที่จะต่อสู้ค่ะต้องอ่านพระคัมภีร์นะคะนี่ขอย้ำเลยนะคะนะต้องใช้เวลากับพระเจ้าใช้เวลาที่ฐานค่ะและพระเจ้าสอนเราถึงสิ่งเหล่านี้และขอพระเจ้าให้นิมิตกับเรานะคะนะคะเช่นกันนะคะนะที่เราจะเดินไปแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าอย่างสูงสุดนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ